Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Her har jeg siddet og ventet på jer. For vi mangler jo lige de sidste sider af Herman Bangs Det Hvide Hus. Veninderne rejste, og høsttiden kom, hvor de tunge sædvogne rullede ind gennem gårdlågen, og moren og Tine sad på toppen af læsset ved siden af pigerne, mens børnene hujende boldrede sig i lågen, der fyldtes. Moren sprang ned i armene på Lars og skreg, hold mig, hold mig. Bagefter var hun angst for ørentvistene, så hun klædte sig af lige til skin. Også høsttiden gik, og september stille og hvide dage kom, og haven lå lysende og ganske tyst, og ingen myg engang summede over dammen. Moren sad mest på den hvide trappe og lod sig bage af solen, mens Tine syslede i haven med hendes fod. Poplerne langs alléen fik gule blade og blev ligesom højere i den tynd klare luft. Moren frøs sammen. Hvor skyggerne bliver lange, sagde hun. Tine bandt roserne op og så ud over plænerne. Ja, sagde hun, vi er langt henne. Men moren, der stirrede ud over de solklare bede, hvor intet rørte sig, men alt skinnede, blade og asters og de sene roser, sagde, Tine, et sted er der dog fred. I døden. Det blev tidligt mørkt, og Tine og moren og børnene gik gennem alléen hen over markerne, hvor brombærrankerne fyldte alle grøfter. De mødte ingen. Overalt var der tyst. Bag dem så de landsbyens lys, der tændtes et efter et. Så lød aftenklokkerne. Moren standsede. Børnene havde klynget sig til hende. Så langt hun så, lå kun de vige marker, der i halvmørket landsbyens tavse lys. Himlen var dunkel og uden stjerner. Længe talte ingen af dem. Så sagde moren, der så så højt ud i mørket, ved de, Tine, her skulle man føre de mennesker hen, som lider. Men lidt efter sagde hun, og hendes stemme var ubeskrivelig så modig. Og alligevel, ja, det kunne ikke nytte. Jeg tror, at jordens skønhed forhøjer kun sjælens lidelse. Der er ingen trøst. De gik videre over de halvmørke marker. Klokkerne var hørt op at ringe, og der hørtes ingen lyd uden et par hundes glam. Så døde også de bort. Lad os gå hjem, sagde moren. Men når de kom hjem, legede børnene cirkus i deres natkjoler midt i dagligstuen. Nabopræsterne kom til Lomborg. De rullede ind i gamle kalæscher med tykke og rødmossede kuske på bukken, og spillebordet kom frem i fars stue, hvor Lomborg gik, mens man ikke så hånd for sig for røgen fra de lange piber. Gamle fangel bandte og svor, så det rystede i reolerne, og Mønsters betragtninger dansede. Børnene, der ikke kunne sove, løb ud af sengen og fik svisker for at gå i seng igen. Moren spillede til på klaveret. Ind i farens stue blev de hissige og hissige, toddyglasene blev fyldt og gamle fangel svor. Morgenen kunne bryde frem, og pastorerne spillede endnu. Nu tager vi det sidste spil på græsplænen, sagde gamle fangel. Ja, gør det, sagde moren. Pastorerne kom op fra stolene, lidt usikre var de på benene, og de drog ind gennem dagligstuen. Herre Gud, sagde fangel, så ser man vor herres sol igen. De vraltede ned ad havetrappen, og de fik toddyglasene stillet på plænen, og de spillede, liggende på maven, mens de slog i græsset med de fede hænder. Moren sad på havetrappen og lå og lå. Men et uldtæppe lagde hun over gamle fangel. Folk fra landsbyen kom op og begyndte at gå forbi i alléen. Godmorgen, sagde de, og tog stille hatten af for præsterne. Godmorgen, godmorgen, sagde gamle fangel. Men solen kunne stå højt, og pastorerne blev ved at spille. Ja, det var et af de partier, som folk virkelig reagerede på, da bogen udkom. Sådan var det aldrig gået for sig i præstegården i Asserballe. Aldrig nogensinde. Det er altså rent digt, men det er da meget godt fundet på. Dagene blev kortere og kortere, og på træerne tyndedes bladene, og de allersidste roser frøs langs Det Hvide Hus. På væggen mod syd hang kun druerne fuld og store. Moren så til dem hver dag. I morgen vil vi plukke dem, sagde hun til Tine. Den næste dag fik hun en stige frem, og øverst oppe med en kurv i hånden plukkede hun de rige klaser. Så spiste hun, og så kastede hun en klase i hovedet på Tine. Tag den, fang den, råbte hun. Stigen blev flyttet, og hun plukkede og plukkede. Allerøverst stod hun. For spøj holdt hun en drueklase ind mod det mørke blanke hår, mens hun løftede en anden i sin oprakte hånd. Solen faldt på hende og på druerne, der funklede, og på det glinsende hår. Forkalen gik forbi og blev stående. Så kastede moren ham drueklassen lige ned i ansigtet. Ja, dejligt kan jeg se ud, sagde hun, og hun gik ned ad stien. Hun lod stien tage bort, og Tine gav sig til at tælle klasserne. Moren stod længe og betragtede den nøgne vinstok. Hendes ansigt var som forandret. Nu er det forbi, sagde hun. Hun gik ind, uden at indse klasserne, og hun blev siddende længe i sin egen stol ved vinduet med hænderne i sit skød i mørke. Faren kaldte fra sin stue, men hun svarede ikke. Ude i køkkenet hørte man Tine rumstere med druerne og folkenes stemmer, der skulle ind og dømme om høsten. Tine kom ind i dagligstuen og meldte, hvor mange klasser der var. Det var jo mange, sagde moren. Ja, 10 mere end i fjor, sagde Tine. Ja, så? I gården var der ganske mørkt. Jens Rygter havde lygten tændt, da han gik ind til kvæget. Køerne brølede langt, i det han åbnede døren. Moren rejste sig fra sin plads. Som en skygge gled hun igennem stuens mørke. Hun satte sig ved klaveret. Er det der, Tine? Sagde hun. Ja, fru. Ved de, jeg sidder og tænkt på, hvor menneskene kunne være lykkelige? Men der er da også lykkelige folk alle vegne, sagde Tine. Moren løftede det blege ansigt, og langsomt sagde hun. Der er nøjsomme folk, Tine, og det er sagtens vel det. Tine sad lidt. Ja, der er nu så mange slags lykke, gudskelov, sagde hun. Moren sad en stund, og så sagde hun. Nej, Tine, der er kun én, og den er måske lykkeligst, som aldrig har kendt den. Det forstår jeg ikke, sagde Tine. Jo, for den varer ikke. Der var tyst en stund, til morens dejlige hænder gled hen over tangenterne og dæmpet, mens man i farens dør så faren som en skygge, sang hun. Som planten visner, for dens rod er uden væde. Som blomsten bliver bleg, for solen når den ikke. Så bleges jeg og visner hen, for du har ej markér. Sangen hørte op. Ude var det nat, inde var der mørkt. Moren rejste sig. Tænd lampen, Tine, sagde hun. Børnene skal i seng, og der skal sørges for folkene. Ja, det var det lille stemningsbillede, som på en måde jo, så vidt jeg kan forstå, samler nogle indtryk fra Herman Bangs barndom og miljøet i Asserballe på Als, men som samtidig også lægger moren en masse af Bangs egne betragtninger i munden. Og derfor kommer det til at virke lidt skævt, det her portræt af hende. Man tror ikke rigtigt, at hun kan svinge så voldsomt i humøret fra det glade, løsslukkende og til det dystre og decideret pessimistiske. Men der er noget meget stemning over det alligevel, synes jeg. Nu forlader vi Bang, og jeg vil gå til noget helt andet. For nogle måneder siden kørte jeg med bus fra Odense til Faaborg, sådan sidst på dagen. Og jeg kørte igennem den lille by Nørre Lyndelse. Og tænkte, nå ja, det var jo her. Og det var det. Og bussen har et stopsted lige uden for Carl Nielsens hus, som det hedder, hvor der nu er museum, Carl Nielsens barndomshjem, den store komponist. Jeg havde desværre ikke tid til at springe af. Jeg tror heller ikke, der var åben på det tidspunkt. Så jeg har faktisk aldrig været derinde. Det er også for galt. men det er ikke så tit, ens vej falder gennem Nørre Lyndelse. Jeg har læst Carl Nielsens barndomserindringer, Min fynske barndom, en gang for en del år siden. Men jeg havde ikke bogen herhjemme på min hylde. Men så forleden dag, så var jeg jo, som jeg tit er, på et hollandsk bogudsalg. Det var inde i Helligåndshuset ved siden af Helligåndskirken på Strøget. Og der lå den jo, Min fynske barndom, til 15 kroner i en udgave fra 1944. Og så tænkte jeg, ja, for søren, det er da den, jeg skal læse næste gang. Så det bliver det nu. Jeg tror ikke, at det bliver alt, men jeg starter i hvert fald i aften. Og så ser vi, hvordan det udvikler sig. Det er jo en bog, som mange sikkert kender fra filmatiseringen, Erik Clausens filmatisering, for en del år siden. Men teksten er også rigtig god. Det kan jeg i hvert fald huske fra, da jeg læste den første gang. Han skriver: mange mennesker har efterladt sig dagbogsoptegnelser, erindringer eller andre biografiske notitser om sig selv og om de forhold, hvorunder de har levet. De fleste sådanne tilfældige forfattere gør undskyldninger, fordi de overhovedet tillader sig at tale om sig selv. Men efter min mening er det forkert, for ifald mennesket, som det hedder, er den højeste skabning, og studiet af det hele menneske er det vigtigste og interessanteste i vores tilværelse, så er det klart, at vi ikke kan få oplysninger nok om den enkelte person og om de mange. Man skulle altså hellere rose dem, der virkelig overvinder sig til at nedskrive deres erindringer. Der er i hvert eneste menneske noget, som vi gerne vil lære at kende. Noget, som vi trods alle mangler og ufuldkommenheder dog kommer til at holde af, når vi beskæftiger os dermed. Og alene det, at vi ved læsningen af et menneskes levnedsløb ofte må sige, ja, dette ville jeg også have gjort, eller det burde han ikke have gjort, er en værdi, fordi det er livgivende og befrugtende. Jeg har lige fra min barndom elsket at høre folk holde tale. Da jeg blev lidt ældre, kunne mine kammerater ikke forstå, at jeg kunne holde ud at høre på det sludder. Men jeg har været opfyldt af en forunderlig intensiv nysgerrighed, der lod mig se noget interessant i hvert enkelt menneskevæsen. Min forstand kunne tit nok sige til mig, at det og det måske var mindre veltænkt, at taleren ofte brugte kejtede vendinger og forkerte ord for at finde udtryk for, hvad der lå ham på sind. Det, som fængslede mig, var noget, der ligesom lå bagved. Det, der drev ordene, bevægelserne, minespillet, blodomløbet, kan man godt sige, og det hele sammenspil af indre trængsel, af nød og glæde, spænding og udløsning. Jeg vil fortælle om min barndom og første ungdom. Men det er jo klart, jeg kan ikke love, at alt det, jeg beretter, kommer i den rigtige rækkefølge. Ja, jeg kan ikke love, at det alt sammen er helt rigtigt. Når jeg tænker tilbage på min allertidligste barndom, står mange af de begivenheder, jeg har oplevet for min erindring, så uløseligt vævet ind i mit samliv med forældre, søskende og kammerater, at jeg nu, så mange år efter, ikke altid med sikkerhed kan udrede de enkelte elementer. Måske stammer et erindringsbillede af en eller anden begivenhed fra en ældre brors eller min mors senere beretning om, hvad der er passeret af mig selv, skønt billedet for mig står knyttet til selve oplevelsen. Måske har en kammerats glæde eller sorg gjort det så stærkt indtryk på mit sind, at hans oplevelse står for mig som min egen. Hvem ved? Hvem tør afgøre det? Jeg kan kun love mig selv, så objektivt, uselvisk som muligt, at hente de billeder frem af min erindring, som virkelig findes deri, uagtet jeg må vide, at disse billeder er skabt af digt og virkelighed i uløselig forening. Ja, se, der har vi det. Det var det samme, som galt for Herman Bang. Og jo i øvrigt, som han også antyder her, da han gør det helt alment, det er jo nok det, der gælder for alle erindringsbøger. Selvfølgelig gælder dette forhold med hensyn til digt og virkelighed min tidligste barndomserindringer fra den alder, hvor barnet endnu ikke skelner bevidst mellem sig selv og omgivelserne. Hvad begivenhederne fra lidt senere år angår, vil jeg overalt, hvor jeg føler mig tvivlende, gøre opmærksom derpå. Jeg tror, at skildringen af min barndom derved bliver sandheden mere tro, end om jeg i hvert enkelt erindringsbillede småligt ville søge at udrede digt fra virkelighed. Det betydningsfulde ved en sådan gengivelse ligger vel i, at erindringsbillederne som sådanne, netop fra disse allerførste år, giver de værdifuldeste oplysninger om fremstilleren. Det har ofte undret mig, hvor lidt opmærksom man er på, at i det øjeblik et barn modtager et stærkt indtryk, et indtryk, der er stærkt nok til at præge sig varigt i erindringen, er barnet i virkeligheden digter, med netop sine særlige betingelser for at modtage indtrykket, gengive det eller blot bevare det. De digteriske kræfter er vel i grunden kraften, evnen til at iagttage og opfatte på særpræget måde. Vi har altså alle engang været digtere, kunstnere, hver efter sin egenart. Den unænsomme måde, hvorpå livet og de voksne kalder barnet fra det skønne digter- og kunstnerverden ind i den hårde, nøgterne virkelighed, må vist bære skylden for, at de fleste af os sætter disse evner over styr, så fantasiens guddommelige gave, der er barnet medfødt, bliver til fantasteri eller går helt tabt. De store digtere, tænkere, naturforskere og kunstnere viser os kun undtagelser, som bekræfter reglen. Man vil måske indvende, at digterevnen består i evnen til at fremstille. Men fremstillingen er jo kun udformningen, som må være et spørgsmål om opøvning, kulturpåvirkning og undervisning. Jeg har ofte gjort den mærkelige og skønne iagttagelse, at når et menneske virkelig tror, at han har noget betydningsfuldt at meddele, så antager hans fremstilling ligesom af sig selv en sluttet form, så er de ubetydeligste ting i fremstillingen i den grad for liv og bevægelse, at de i øjeblikket synes at hæve sig over det vægtigere indhold, netop fordi fremstillingen har sin rigtighed, og alt kommer, som det skal og må. Endnu en gang, og i form af et eksempel, så jeg får udtrykt, hvad jeg mener. 3-4 børn leger sammen i en mose. I nærheden står en flok gæs. På en gang begynder hele gåseflokken at skrige, baske med vingerne, løbe fremad for til sidst at hæve sig op i luften. Et af børnene siger, hey, de er tossede dyr. En anden siger, nå da. En tredje siger, de flyver. Intet af disse udbrud røber noget som helst ud over det almindelige. Men alle tre har de hver på sin måde modtaget indtryk. Han, der sagde, de flyver, har måske fået et uudsletteligt for hele livet. Han har set de store hvide fugle med fremstrakte halse mod den blå himmel. Hans tanker er måske gået langt ud i verden og har et øjeblik ligesom næsten fattet både tid og rum. Digtet er færdigt, ligger blot stille gemt, til det rette øjeblik kommer, hvis det kan, hvis det der kommer. Og i et sådan øjeblik vil selv de skønneste ord føles banale og utilstrækkelige til at gengive oplevelsen med hele dens oprindelige varme og fylde, der som ikke det nyopvågnede digt får sin prægning, måske efter hårde kampe, i kunstnersindets smeltedigel. Oplevelse. Ja, ved dette ord er hele verden åben, men alting bevæger og forskyder sig. Var det således ikke forunderligt at tænke på, hvorfor dyr og planter har en så forskellig tilværelse, både hvad størrelse, levetid og mange andre forhold angår? Hvorfor skulle nogle dyr være så store, at de buser frem som dampende, prostende kloder og maser alting, når de bliver olme? Andre så små og fine, at de kan skjule sig under et silkefiber i det allermindste edderkoppespind, og ikke engang synes at kunne tåle den sarteste berøring af selv det blødeste muldvarpehår. Må ikke disse småbitte væsener også skal blive rasende? Og hvordan gør de så? Rejser de børster og bider? Sparker de ud og slår? Farer de frem og klemmer hinanden til en af parterne, må slippe sit tag, eller stanges de, så det knager i de små dunede våben og følehorn? Hvordan gør de? Hvem har set det? Og hvem kan høre, når de rører på sig? Kan vi gå ud fra, at der findes de samme lidenskaber hos den allermindste myg, som hos den skummende flodhest? Og forstår vi noget af det hele, ifald vi ser dette mægtige dyr i vildeste ophidselse, mens myggen måske samtidig tager sig en fornøjelig gyngetur på et af dens øjenhår? Er det vort eget størrelsesforhold, der gør, at vi føler de store skabningers ytringer som mere lidenskabelige og eruptive end vores egne, hvorfor vi imponeres og forbavses, og regner deres, hvis størrelse ligger under vores, mindre og mindre, så vi til sidst er ude af stand til at forestille os en forelsket regnorm eller en ophidset snudebille? Det er da godt, at vi har de store dyr, til hvem kan pege på det mindste? Så er vi dog fri for os her at tumle med det ufremkommelige uendelighedsbegreb. Det samme, vi nu har talt om, galt jo også med hensyn til dyrs og planters alder. Og det er med forundring, vi tænker derpå. Hvorfor lever nogle planter og dyr 1000 gange længere end andre? Og hvorfor kan det ene væsen straks klare sig, ja, når løbe med sin skal eller det hylster, hvor i det er født, på ryggen, mens det andet efter fødslen i lang tid ligger hjælpeløst og måske blindt eller misser mod lyset med et udtryk af den dybeste elendighed? Det kan ikke nytte at spørge. Liv er liv. Det skal leves i den tilmålte tid. Og min mor, som havde født 12 børn, sagde engang, at det hele gik lettere, når man ikke spekulerede for meget over det. Men alligevel. Hvorfor spilder vi alle vores sanser op? Forbavses, når vi ser udbruden hos de store dyr, eller når en mægtig eg falder til jorden med et voldsomt brag, endda vi næppe aner, hvor uendelig meget der ligger gemt, og endnu mindre kan vide, hvad der foregår imellem de allermindste mikroskopiske skabninger. Eller når en mægtig eg falder til jorden med et voldsomt brag, endda vi næppe aner, hvor uendelig meget der ligger gemt, og endnu mindre kan vide, hvad der foregår imellem de allermindste mikroskopiske skabninger. Det var sådan en generel indledning. Nu kommer vi til den behørige start på enhver erindringsbog. Men jeg skal lige sige til jer, at I er stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften mellem 22 og 24, der hedder programmet Farer og Cigarer. Der sidder jeg og læser højt for jer, en slags godnathistorie for voksne. Og jeg er lige begyndt på komponisten Carl Nielsens barndomserindringer, den bog, der hedder Min fynske barndom. Den 9. juni 1865 havde min mor en slem, men vel også en lykkelig dag. Mine forældre boede i et lille bondehus midt på en mark i Nørre Lønnelse Sogn på Fyn. Den nærmeste omegn hedder Sortelung. Min mor var ene hjemme med nogle af de mindre børn, da hun skulle føde mig. Det var meget strengt, og hun gik uden for huset, tog omkring et træ og bankede sit hoved imod stammen. Jeg tror derfor, at hun må have været glad og lettet, da jeg endelig kom til verden. Det allerførste, jeg kan huske, er, at jeg lå i et stort vandhul, brønden, og holdt i en tot græs med begge hænder, og syntes, det var meget morsomt, fordi min krop gyngede op og ned ligesom i en vugge. De andre fortalte senere, at jeg lå i vandet og lå højt, og jeg har ingen erindring om, at jeg blev trukket op, eller om min mors forskrækkelse. Jeg må dengang have været sådan noget som 2, eller i hvert fald under 2,5 år, for jeg ved, at jeg havde en ternet værgarnskjole på, som gik i arv i en bestemt alder til de mindste, og kun blev benyttet til omkring 2-årsalderen. Denne kjole kan jeg tydeligt huske. Den var til at hægte i ryggen, og det er den, jeg skylder, at jeg ikke druknede, da luften må være kommet ind under tøjet, og at det stive stof på den måde har holdt mig oppe som ballon. Jeg fik senere at vide, at jeg må have hængt ikke så helt kort tid i vandet. En anden erindring må også have været fra den allertidligste barndom. Det er min mors blottede bryst. Vi børn fik lov til at die, til vi var hen imod et par år, og jeg husker tydeligt fornemmelsen af hendes hud og et vist ubehag, når min opstoppernæse ligesom var i vejen. Men nu kommer der en tid, som jeg må tage et vist forbehold over for, fordi det væver sig sammen med mine yngre søskendes anlægner, som jeg har jagtet så ofte og levet så meget med i, at jeg synes, det er mine egne. Min mors brystvorte var blegerød mod en hvid hud, og når vi diede, kunne vi mærke ligesom små ruheder og revner. Når vi skulle afvendes, blev der smurt noget gær eller måske saften af regnfand på brystet, og det forekommer mig, at jeg endnu husker det gys, der gik igennem mig, men det er muligt, at det er ved at se på mine yngre søskende, at jeg har følt dette gys. Til de stak i vrede ganske forfærdeligt. Når min mor sad med den mindste ved brystet, var hun i reglen glad og næsten lystig. Det kunne så falde hende ind at tage den lille væk, lege lidt med brystet, og så putte det i munden på en af de lidt større og sige, skal du også have lidt, min dut? Jeg har stået oprejst i mine træsko foran min mor og fået del i herlighederne. Noget senere modtog jeg et af de stærkeste og lykkeligste indtryk, jeg nogensinde har oplevet. Som jeg allerede har fortalt, lå det et legehus, hvor vi beboede den ene halvdel og en arbejderfamilie den anden, midt på en mark. Vi lå en dag 4 små søskende i græsset. Solen skinnede stærkt, og vi var både sultne og tørstige, da min mor var på høstearbejde på herregården Bramstrup i nærheden. Nu kom hun hjem i middagstunden, men da vi alle sammen lå på ryggen og vidste nok at være faldet i søvn, mærkede vi ikke noget, før hun stod over os, bøjede sig ned imellem os, og med et stort smil under den hvide høsthat sagde, nu skal I se, hvad jeg har til jer. Det var varme æbleskiver med hvidt strøsukker på, som hun havde medbragt ned fra herregården, og en lejle med drikke, men jeg husker ikke, om det var øl eller mælk. Nok er det, at således som min mors billede, solen, himlen, græsset og maden løb sammen i en salighed, det kan aldrig glemmes. Så gik hun igen rask og glad og sagde, kan I nu være søde børn, så kommer jeg hjem til jer i mørkningen. Så smuttede vi søskende rundt i græsset, legede og gik med bare fødder ned i dømmesrenden, en stor vandgrøft i nærheden, der nu var tør med enkelte vandpytter, hvor vi samlede kønnesneglehuse, fangede hundestejler og legede ved at løbe og trimle op og ned af skråningen. I det hus, hvor vi boede, var vi som sagt to familier. Det hele var en rønne, men i vores del af huset var der to fag vinduer med lidt større ruder. Det var min mor helt stolt af, og hun havde altid urtepotter med kønne blomster i vinduerne. Jeg begriber egentlig ikke, hvordan vi fik plads. Hele lejligheden bestod af to værelser og et køkken, og da vi altid var otte børn hjemme, forstår jeg heller ikke, hvordan vi kunne spise ved samme bord, selvom vi ikke regner de allermindste med. Men det gik storartet. Vi var altid raske, sunde og glade, og der var en orden og renlighed i hjemmet, som jeg ved alle mennesker på egnen beundrede. Skønt mine forældre var meget fattige, var de altid pæne i klæderne. Bønder og arbejdsfolk rundt omkring roste bestandigt min mor for hendes udseende og hendes kønne klæder. Det beroede på, at hun kunne få noget ud af ingenting, og altid holdt sit hoved højt og glad, selvom der faktisk af og til var den dybeste nød til stede. Det var tit alvorligt. En gang, da min far var 8 dage fra hjemmet for at spille ved bryllupper og barselskilder i egnen hen imod Nyborg, havde mor ikke flere skillinger, så vi havde hverken smør, fedt eller pålæg til brødet, for ikke at tale om varm mad. Hun havde hos en slagter købt noget hestefedt, som hun havde smeltet af og hældt i en stor rødbrun lærkrukke. Det var nu stivnet, og jeg ser endnu for mig den gullige overflade af fedtet. Mor havde skåret skiver af brødet, stod endnu med brødkniven i hånden og skulle lige til at smøre fedtet på. Der bræste det for hende. Jeg så en stor tåre falde ned på kanten af krukken og sprøjte ud til siderne som stjerne. Mor tog sig der hurtigt i det og sagde med en slags smil, ja, kære børn, jeg har det ikke bedre til. Men da vi fik maden og strøg godt med salt på, var det slet ikke så galt, men vi har også været dygtig sultne. I huset, hvor vi boede, var der en fælles bageovn. Og det var en stor begivenhed, når der skulle bages. Det var naturligvis kun råbrød. Hvedebrød kendtes næsten ikke, og hvis vi engang imellem fik det at smage, var det en stor herlighed. Mine forældre gjorde selvfølgelig selv hele arbejdet med bagningen, og jeg synes, det var forunderligt at se ind i ovnen, hvor ilden flammede. Efter at far til sidst med den store ildrager havde trukket brændende ud, og med en sært betaget anspænding kurede brødene ind på den store flade skovl, blev ovnen klinet til. Da brødet så var bagt, var vi spændt på, hvordan det var lykkedes, men jeg ved ikke, at det nogensinde er mislykket. Brødene blev så lagt omvendt med overskorpen nedad oven på sengene, og det var især om vinteren en højst betagende følelse at krybe i de varme senge, der duftede af det friske brød. Ligeledes at få sig en skive af det nybagte varme brød, der dog havde den fejl, at smøret eller fedtet smeltede ind i krummen og forsvandt for vores øjne. Og det nyttede ikke at ville narre mor til at give en klat mere, til smøret var dyrt, og pengene var meget få. Jeg har ofte set min mor græde, og jeg vidste ikke hvorfor, men hun forstod at vende sit sind hurtigt, kunne ofte smile gennem tårer, og var ikke langt fra at gøre sig lystig over det. Den familie, der boede i den anden del af huset, var så forskellig fra os som vel muligt. Renligheden var så som så, og vi holdt os så temmelig for os selv. Men det er klart, at der kunne opstå forviklinger, da begge familier for eksempel holdt høns, og de to små haver gik ind i hinanden uden hegn eller adskillelse. Det var som sagt en arbejderfamilie. Manden og konen var usædvanligt store af bygning, og de kaldtes derfor Store Hans Jensen og Store Marie. Egentlig var de skikkelige og rare, men grove af føle og tænke mod. De havde flere børn. Om sommeren var manden tørveskærer, han var en slider af rang og havde voldsomme kræfter. På denne årstid gik han hver morgen med 4-5-tiden med sin madkasse på ryggen og en kæp i hånden med tunge, bamseagtige skridt en halv eller hel fjering vej til mosen. Det var mærkeligt at se ham arbejde. Som oftest ganske alene i tørvegraven. Først skar han græstørven bort, så indrammede han et firkantet hul ned i graven, kastede tørvejorden deri, øste vand på og sprang så ned i graven og æltede det hele med sine bare fødder. Bukserne var smøget op til låren, og han svedte og tumlede, som om det var en stor lidenskab hos ham. Folk kaldte ham dum. De få tanker, han havde, var dog efter mit indtryk egentlig altid rigtige, men uhyre enkle. Og ordene kom fra en stor, halvåben mund og blev ligesom skovlet frem på en kejtet måde. Hans kone var meget lad og sad helst på en stol og hang. Var der noget, hun ikke forstod, eller noget, hun syntes var morsomt, udstødte hun et langt hii, og hele den store krop sank slapt sammen. Hun spiste altid selv det bedste af det, de havde i huset, og kastede maden på en egen dinglende måde til børnene. En søndag var jeg med min far inde hos den. Store Marie var gået til kirke, hvad hun sjældent gjorde, for hun gad ikke. Hans Jensen sad ved bordet og havde lavet sig et stykke smørbrød med et vældigt lag smør, og ovenpå smøret et tykt stykke stegt flæsk. Far og jeg så forbavset på det, og så vidt jeg husker, gjorde far en lille bemærkning derom. Så sagde store Hans Jensen, jeg vil far en morgen med her en god bitte mig i dag, Marie et af hjemme. Og så hod han til smør, og flæsk stod ham ud af mundvigene. Ærtil havde han drukket for meget, og jeg husker en aften, da jeg lå nede bag nogle kirsebærtræer ved diget, udenom haven, at jeg hørte ham bulre i fuldskab og skælde far ud. Det kom til håndgribelighed, og jeg hørte dem tumle nogen tid i mørket. Jeg forholdt mig ganske stille, da jeg var meget angst og kun 5-6 år gammel. Til sidst var der noget, der knagede. Min far havde fået væltet den store mand ned i nogle buske. Så blev der stille et øjeblik, og jeg hørte far sige, kan du så være ordentlig, din dumme slubbert? Så vidt jeg har forstået, fik mor og mine søskende ikke noget at vide om denne tildragelse, men når himlen og sommeren blev overtrukken, og det begyndte at tordne i det fjerne, kom jeg altid til at tænke derpå. I en alder hen ved 6 år fik jeg mæslinger. Min far var meget borte i den tid, og da jeg sikkert har kedet mig stærkt ved at ligge i sengen, lånte mor mig en trekvart violin, som hang på væggen, og sagde, at jeg kunne prøve at spille på den. Når hun så var færdig med sit værste slæb, satte hun sig i nærheden af sengen med et lappe- eller stoppearbejde og sang nogle melodier for mig, som jeg så skulle prøve at finde på violinen. Hun havde ikke stor, men dog klar og fastliggende stemme, og når jeg spillede falsk, sagde hun, nej, hør nu rigtig efter, og så prøvede vi igen. Når hun sang for sig selv, står det for mig, som om der i stemmens klang var et vist sørgmodigt drag, og det var ligesom hun længtes efter noget, der lå helt over bag de fjerneste træer i landet. Der var 2 sange, hun nynnede med særlig blid og drømmende stemmeklang. Den ene var Dybt i havet, og den anden var følgende lille melodi. Ja, så har han skrevet melodien med noder i hånden her, og det skal jeg forskåne jer for at høre mig prøve at efterligne. Der var, så vidt jeg husker, 6 vers. Ved det tredje, som jeg her gengiver efter hukommelsen, bredte stemmen sig lidt mere ud, og tempoet var lidt langsommere. Der er en alvorstanke her på hav. Vi skilles ved en planke fra vor grav. Vort liv er som en sø. Mens vi ærer, må vi være stedse rede til at dø. Stedse rede til at dø. Hendes øre var fint og sikkert over for tonerne, og jeg lærte virkelig at spille et par melodier, til min far kom hjem. Han sagde ikke et ord, da jeg havde spillet dem for ham, men han tog violinen, stemte den og rakte mig den igen. Da jeg var blevet rask, fik jeg en dag af min mor lov til at kigge i køkkenbordet. Man har hørt en forklaring til. Køkkenbordet bestod af en lang, firkantet kasse, der stod på 4 skrøbelige ben op ad væggen i fortsættelse af vasken. Det var renskuret, og oven på bordet lå altid en hel del ting, der optog det meste af pladsen. Men var pænt ordnet. Den ende nærmest vasken blev naturligvis benyttet til at lægge fra sig på, både før vi spiste og efter opvasken. Jeg havde lagt mærke til, at årene i det renskurede bord var anderledes end i andet træ, jeg kendte. De var mindre, finere, og man kunne ikke med en negl sætte mærke i træet. Nu tog min mor alle tingene bort, løftede låget tilbage mod væggen, og hvad ser jeg? Inde i halvmørket, dukkede efterhånden de forunderligste ting frem. Helt ude til højre på en afsats i kassen stod en mængde småbitte tørvestakke. Eller var det små soldater? Ud fra maven på hver soldat gik der en lang guldsnor. Nogle af snorene krummede sig helt vildt, og flere steder var de snoede således ind i hverandre, at de så ud som gyldent vand, der sprøjtede. Fra bunden af kassen dukkede, efterhånden som jeg havde vendet mit øje til halvmørket, over 100, ja endnu flere små underlige hoveder op fra neden. Det var en lang, skrå række, og så vidt jeg kunne se, var de både lidt frække og lidt nysgerrige. Jeg mælede ikke et ord, men mor, som stod og så på mig, sagde, ja, er det ikke underligt? Langs hen midt i kassen løb der nogle lange tråde, som jeg synes, jeg kendte fra telegrafpælene ved Højby station. Mor, som vel nok havde fulgt mine øjne, sagde, prøv at knips på dem, så skal du høre. Jeg var meget betaget af det her, men mor havde ikke tid til mange narestreger. Hun lukkede låget og lagde atter tingene på plads. Kun én gang senere, da min 2 år ældre bror og jeg var ene hjemme, blev fade, tallerkener og kasseroller fjernet, så vi rigtig kunne se på mysteriet. Køkkenbordet var et forhenværende spinet, som min far vist nok engang havde købt på en eller anden auktion over gammel skrammel, men da det var langt og smalt, gjorde det på sin sidste dag udmærket fyldest som bord i det lille køkken, hvor fyrstedet mavede sig frem ud fra skorstenen. Det skulle dog ikke vare længe, før jeg fik et rigtigt klaver at se. Mor havde en blind halvbror, Hans Andersen, som var organist i Dalum Kirke ved Odense, og en dag sagde hun til mig, at jeg skulle få lov at følge med hen til købstedet næste dag. Jeg var henrykt, men ganske febrilsk og angst for, at der skulle komme noget i vejen. Næste morgen blev jeg imidlertid vækket tidligt. Mor havde allerede pyntet sig, og jeg for ud af sengen, fordi jeg var bange for, at hun skulle gå fremme, hvad hun selvfølgelig ikke et øjeblik havde tænkt på. Det var ligesom, hun glædede sig til at lade mig se den store by. Fra Sortelund til Odense havde vi nøjagtigt 1,5 mil at gå, men jeg var ikke et øjeblik træt. Mor havde en kurv på armen og mig ved hånden, men af og til løb jeg lidt forud, og undervejs satte vi os et par gange i vejgrøften og spiste vores mad. Mine forestillinger om Odense var sikkert fantastiske, men jeg husker ikke, om byen overtræf mine barnlige forventninger, eller om husene og gaderne var mig ligegyldige. Jeg erindrer kun 3 indtryk, som jeg nu vil beskrive. Mit ophold ved havnen og besøgene hos mine 2 onkler. Mor havde forskellige småindkøb at gøre, og en af de butikker, hun var inde i, lå i nærheden af havnen eller kanalen, som den hed. Mor sagde, at jeg godt kunne gå lidt over og se på skibene, så ville hun senere hente mig. For enden af kanalen lå en lille bygning. Jeg antager, det har været toldstedet. Uden på bygningen var der en bøsse. Nogle år senere, da jeg lærte at læse, blev jeg oplyst om, at dem tog imod gaver til fordel for ulykkelige og druknede søfolks efterladte. Ovenover bøssen var der et maleri, som forestillede et skib, som var ved at gå til bunds. Havet var i det vildeste oprør, og jeg troede hele tiden, at skibet i næste øjeblik ville forsvinde i afgrunden. Jeg var rædselslagen over, hvad der foregik på dette maleri, og endnu den dag i dag kan jeg næsten komme tilbage i den samme sjælstilstand ved at tænke derpå. Skibene i havnen med de høje master gjorde et helt fremmedartet indtryk på mig, men da jeg havde gået og kigget på dem i nogen tid og set, hvordan en mand kom frem af et hul i dækket, og en anden stod og knyttede noget reb, blev det efterhånden helt hyggeligt. Men de mange tove og liner i alle retninger forvirrede mig noget, og jeg synes, det hele var så lært og uforståeligt, skønt det regelrette deri dog ligesom gjorde mig godt. Når skibene vuggede og masterne vinkede, kom jeg til at tænke på stork Langeben, og det fjerne Egypten. Mor rev mig ud af mine drømme og min forundring, og så gik vi ind til byen for at besøge hendes bror Lars. Onkel Lars var skummer og boede under små forhold inde midt i byen. Han sad bøjet over sit arbejde, og hans fingre var meget snavset. Han så bleg og elendig ud. Jeg husker ellers kun et par fremtrædende urolige øjne ovenover et rødbrunt snavset fuldskæg. Der var flere børn, og et af pigebørnene havde et par tykke, fugtige, opkrammede læber, som jeg blev meget led ved, da hun gjorde mine efter kys. Der var en støj og en uro med de mange børn i den meget lille lejlighed, så jeg, efter hvad jeg forstod på en bemærkning, mor senere gjorde, bare stod og kloede. Så gik vi ud til onkel Hans. Han boede i en toværelses kvistlejlighed lige over for eksercerhuset i forstaden, som kaldtes Heden. Som jeg allerede har fortalt, var onkel Hans organist i Dalum Kirke, og han gik altså fra Odense til Dalum, når han skulle spille i kirken. Han var og forblev ugift. Jeg tror nok, at den lille kvistlejlighed, han beboede, var mindst tredje sal. I hvert fald blev jeg ganske svimmel ved at kigge ned på gaden, og det kunne kun lade sig gøre ved at krybe op på en stol. Onkel Hans var en lille, blid og nænsom person, meget venlig mod alle og uden nogen som helst kanter. Jeg har kun været sammen med ham i alt en halv snes gang, da han døde nogle få år senere. Han var glatravet, og hans hud var som et barns. Når han besøgte os på Sortelund, kunne den blinde mand selv finde vejen, og så gik han varsomt fremad, med hovedet lidt på sned og med et sært halssødt smil om munden, som om han blev strøget kærligt over kinden af en mild sommervind. Hans tøj sad glat og fast på den pæne lille krop. Han var måske angst for, hvad der hang løst og flagrede, når han skulle klare sig selv på veje og stier. Han blev meget glad for vores besøg, men vi havde også medbragt en halv medisterpølse og 4-5 æg til ham. Nu kom for mig det store øjeblik. Onkel Hans gik hen og åbnede klaveret og sagde, at jeg måtte gerne prøve at klimpre på det. Det var et almindeligt karnisformet klaver af mahogni træ, men det ville ikke nytte noget, om jeg forsøgte at beskrive, hvilken oplevelse det var for mig at røre ved tangenterne og efterhånden finde melodier frem med en eller to fingre. Jeg vil hellere prøve at forklare, hvad jeg nu mener kunne være grunden til den uforglemmelige henrykkelse, jeg følte ved at gå på opdagelse i den lange række tangenter, der lå foran mig. Jeg havde dog hørt musik før, hørt far spille på violin og kornet, hørt mor synge, og jeg havde, da jeg lå af mæslinger, selv forsøgt mig på den lille violin. Men dette var noget helt andet. Her lå tonerne i en lang skinnende række for mine øjne. Jeg kunne ikke alene høre dem, men jeg kunne se dem, og jeg gjorde den ene store opdagelse efter den anden. Allerførst, at de dybe toner gik til venstre, og de høje til den anden side. Men jeg kunne ikke begribe, hvad de sorte brikker skulle til for. Og først, da jeg kom i forlegenhed med en melodi, der i midten havde et fis i stedet for F, gjorde jeg en ny opdagelse. At der var mening i det hele, og at de sorte tangenter også betød noget. På en violin må tonerne opsøges på strengene, og på et horn eller en trompet må læberne danne deres højde og dybde. Ingen kan sige nøjagtigt, hvor tonen ligger, hvad læberne skal gøre, eller hvor meget luft, der skal anvendes for at få den rigtige klang frem. Her derimod lå alt klart og håndgribeligt, og jeg tror bestemt, at min største glæde beroede derpå. Jeg husker ikke, om jeg fandt akkorder eller treklange, men med en finger fra hver hånd spillede jeg lange rækker af søde tertsgange, og når mine to fingre således fuldtes ad, tænkte jeg, to drosler sad på bøgekvist. Jeg vil nok antage, at mor og jeg har været dygtigt trætte efter denne tur på tilsammen 3-4 mil, navnlig jeg, som havde oplevet så meget nyt. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, og jeg er i gang med at læse højt af komponisten Carl Nielsens erindringsbog Min fynske barndom. Mit fødehus lå altså midt på en mark. Det var en mangeårig græsmark, som sjældent blev pløjet op, og i så fald kun for atter at blive lagt ud i græs. Til huset var ingen kørevej, men der var to gangstier. Den ene gik mod øst over Dæmningsrenden, hvor der var en bro og en vej, der førte til et teglværk nogle få hundrede alen bort. Den anden sti gik mod vest, hen til gården Frydenlund, der hørte under herregården Bramstrup. Frydenlund lå ligeledes kun et par minutters vej fra vort hus, og Bramstrup omtrent en halv fjering vej længere mod vest ved landevejen mellem Odense og Forborg. Disse fire steder, vort hjem, teglværket, Frydenlund og Bramstrup, holdt den verden sammen, hvor i mine søskendes og mit første barndomsliv udfoldede sig. Hvilken rigdom af minder. Hvor skal jeg begynde, og hvordan skal jeg nogensinde kunne blive færdig? Teglværket, der altså lå lige i nærheden, var vel nok det sted, der rummede de største modsætninger. Om søndagen legede vi uafladeligt i de halv- og helmørke kuber, teglovne og hestegange, men om hverdagen måtte vi drenge arbejde alvorligt med at skære sten. Dette arbejde bestod i at skære de kanter og uregelmæssigheder, stenen havde fået i ro tilstand ved at ligge på jorden og ved at blive stakket og lufttørret. Til arbejdet havde vi et lærredsforklæde, et langagtigt halvskarpt jern med to træhåndtag og et lille trebenet skråt bord, hvis plade var en størrelse som en tagsten. Skæringen foregik i fri luft. Man anbragte sig til venstre for en række småstakke af de halvtørre sten og satte en sten af gangen på kant på langs af bordet, og så strøg man den forreste ende med jernet og lod dette hurtigt glide ind under stenen, rettede den op på højkant mod brystet, strøg så nedad og drejede den brede side frem, som også blev strøget. De fem sider af stenen blev dirigeret frem efter uden at røre den med hænderne. Kun til sidst måtte man tage den med venstre hånd for at få den resterende korte indeflade frem efter og give den det sidste strøg. Min bror Albert, der var henved 2 år ældre end jeg, kunne skære alle 6 flader uden at røre stenen med hånden. Han var utrolig hurtig og i det hele en mageløs flink dreng. Jeg lærte til sidst det kunststykke at vende stenen alene med jernet, men jeg opnåede aldrig min brors antal af skårne sten per dag, skønt der ofte stod en heftig kappestrid imellem os. Når stenene var færdige, blev de sat i små åbne stakke til højre på jorden, og så blev bordet flyttet frem til næste gruppe. Hver stak var på 10 sten, så værkmesteren om aftenen let kunne tælle op, hvor mange vi havde skåret. Lørdag, temmelig sent, fik vi vores penge, og når vi havde været flinke, gav mors tit et lille dask på kinden. Og vi fik altid vores bestemte andel af fortjenesten til eget brug. Så sparede vi sammen i længere tid til skøjter, fiskesnøre, stylter, benknapper til spil, bolde, træsko med lakeret overlæder, slips i halssilke og, når det kom højt, en ny kasket eller stråhat. Mine brødre og jeg arbejdede uden tvang og med den største lyst. Vi kunne af til være lidt trætte om aftenen, men så var det vores egen skyld. Så havde vi sat en ny rekord for antallet af skårne sten eller på anden måde kappedes i barnlig agerighed. Det var kun om sommeren, teglværket var i gang. Hen af foråret kom en flok arbejdere med ransel og redskaber på ryggen. De var helt bedækket med støv og snavs og så ud, som om de kom fra verdens ende. Og for mine forestillinger var det også tilfældet. Det var tyske arbejdere fra Liebe Detmold, og det navn lød så fremmedartet, at jeg synes det måtte være uendelig langt bort. Når de fra rejsen kom forbi vort hus, var der en yngre mand med tyndt fuldskæg, som altid nikkede særlig venligt til mig, og et par gange gav mig en 4-skilling, som var meget varm og lidt fugtig og klæbrig af skråtobak. Jeg kunne ikke rigtig lide at røre ved 4-skillingen, men Ferdinand og jeg var ellers gode venner, og hver gang jeg så ham, kom jeg, Gud ved hvorfor, til at tænke på Josef og hans brødre fra bibelhistorien. Vi talte ofte sammen, uden at jeg forstod et ord af, hvad han mente, og hans stemme havde noget inderligt og syngende i klangen, som gjorde, at jeg betragtede ham som en ældre bror, der var blevet glemt og fundet igen. I teglværket så jeg for første gang et vatterpas. Det blev benyttet af en tømrer, som skulle lave nogle rammer på jorden. Tømreren var en meget tavs mand, og jeg kunne ikke spørge ham om noget, men kunne ikke få mine øjne fra hans arbejde og vatterpasset. I middagsstunden, mens han sov, listede jeg imidlertid hen til stedet, hvor han havde arbejdet, og fik fat i det mærkelige instrument. Det var i højeste grad mystisk, og det var mig umuligt at forstå den vanddråbe, der løb opad, når jeg syntes, den burde løbe nedad. Jeg spurgte min far ud, da jeg kom hjem, og han sagde langsomt og grundigt, jo, det er, når noget skal ligge lige på jorden. Men jeg blev ikke en smule klogere. Dengang blev leret til mursten og tegl æltet i en cirkelrund sænkning i jorden. Den var cementeret i bunden, og æltningen foregik ved hjælp af en vogn med 2 meget høje hjul. Den var fastgjort til en bom, der blev trukket rundt af et par heste, som gik med tildækkede øjne oven for sænkningen. På vognen inde i leret sad en mand med en pisk. Det var et svært arbejde for hestene, og jeg vil nu fortælle om en af teglværkets heste, et dyr, jeg aldrig har kunne glemme, og som jeg endnu kan se lyslevende for mig. Dog må jeg først omtale manden, desværre ikke for hans dyders skyld. De han var vel nok det råeste menneske, jeg nogensinde har truffet. Men fordi han på en måde er med til at kaste lys over den hest, jeg vil tale om. Manden, Kristen, var en dyrplager af værste slags. Når han blev vred, slog han hesten i hovedet med, hvad han nu kunne få fat på, sparkede dem i lysken og gjorde endnu værre ting, som jeg ikke kan nævne. En gang han blev aldeles rasende, trak han sin ene jernbeslåede træskostøvle af og gav sig til at hamre den imod dyrenes muler. Hans ansigt var meget kraftigt og egentlig regelmæssigt, men det fordrejedes næsten altid af et mægtigt stykke skråtobak, som lå i den ene side af munden og dannede en bylt. Jeg kunne se på ham, når han begyndte at blive vred. Så tykkede han stærkere og stærkere på tobakken og flyttede bylten med tungen fra den ene side af munden til den anden. Når han gjorde således, var der et udbrud i vente, og det varede ikke længe før det gav sig udslag i råb og slag og æder. Der var ingen anledning for ham til at blive hissig imod os drenge, men ved enhver lejlighed fyldte han vores ører med en snak så rå, svinsk og slibrig, at jeg endnu den dag i dag må forundres derover. Hvad må hans mening kunne være? Ville han fordærve os? Jeg tror i hvert fald ikke, at det var bevidst. Men hvad foregår der i et sådan menneske? Jeg lagde mærke til, at de andre drenge, vel også jeg selv, egentlig ikke hørte på, hvad han sagde, men hvorledes han sagde det. Hvorledes ordene hver for sig havde et så stærkt liv og udtryk, at derved af sig selv sammenhængen og meningen ophævedes for os. Han forsøgte dog ikke at få os til at gøre noget forkert. Han svælgede bare i ordene med en vis svinsk lidenskabelighed, som fik os til at måbe uden forståelse. Børn viger ofte, ligesom ved et instinkt, til side for det lave og urene, som små fisk, der går frem i det klare vand, og med et lille sæt smutter udenom den rådne blæretang. Men nu tilbage til min hest, som hørte til det ene af de to spand, Kristen afvekslende kørt med ved lærældningen. Den hed Samson, og dette navn var valgt med virkelig genialitet. Det passede i alle henseender, i hvert fald hvad de ydre omstændigheder angår. Den havde, ligesom Bibelen Samson, uhyre kræfter, gik rundt om en kværn, trællede fra morgen til aften og var ligesom blindet, dog rigtig kun ved hjælp af et stykke sækkelærred. I fald Kristen havde givet den navn, må han dog have haft et oprindeligt og kraftigt fantasi- eller tankeliv, og det forklarer måske også, at han aldrig slog på den hest, men viste den ligesom en vis stiltigende respekt. Ja, med og til stak rester af sin mellemmad i dens mulepose. Det skete på en egen kajtet, hemmelighedsfuld måde, og så rømmede han sig. Samson var jyde. Han var af middelhøjde, men havde svære lemmer og mægtige hove. Koderne var helt skjulte af fire store hårduske, der fangede støvet, når han stampede frem. Farven var rødbrun, og han havde hvid stjerne i panden. Manken var mærkeligt tynd og hang som vandkæmmet ned på den ene side af halsen. Derimod var halen meget tyk og kraftig, og ledte tanken hen på en hingst. Og noget var der om det. Samson var en såkaldt klaphingst. En hingst, der er halvt kastreret. Det kunne ikke være så vanskeligt at beskrive den ydre fremtoning af en hest, når man rigtig ville lægge sig i tøjet, men det er ikke det, jeg her ønsker. Derimod vil jeg gerne give et indtryk af dette dyr som karakter. Ja, jeg kunne godt sige som en slags etisk personlighed. Når jeg talte med min tyske ven Ferdinand, forstod jeg ikke ordene, og dog fik jeg ganske bestemte indtryk. Vi var sammen, ligesom to, der spiller duet. Mit forhold til Samson var et lignende, men naturligvis var han ikke med mig på den måde, og det kunne aldrig falde mig ind at fantasere mig noget til. Samson anede selvfølgelig ikke min tilværelse. Jeg må derfor holde mig til, hvad han betød for mig. Et hvert menneske har vel i større eller mindre grad er jeg til at opleve en vis lykkefornemmelse ved for eksempel at gense et godt ansigt, en kendt egen, eller ved på ny at høre klangen af en elsket stemme, eller ligge som gammel ven af et stort træ under dets grønne krone. Når jeg i nogen tid havde været borte fra teglværket og kom tilbage, og jeg så Samson, så tænkte jeg uden at tænke, nå, der er Samson, det er godt. Der var noget ved dette dyr, som gav mig tryghed, hjemlighed og en vis storhed. Jeg kunne kende ham langt bortfra, enten han stod eller gik. Når han stod stille, var det ret op og ned på 2x2 store hove. Jeg har aldrig set ham sætte tåen i hvilestilling, som andre heste i reglen gør, når de holder stille. Hans hals gik i linje med ryggen, nærmest en smule sænket, og det gav ham et udtryk af tænksomhed. Men det var ikke, som om han tænkte på sig selv, eller på hævn for alt det slid og slæb, han måtte gennemgå. Det så nærmest ud til, at han et eller andet sted havde nogle kære, som det galt om at lægge sig i selen for. Jeg husker et par gange, hvor en vogn var blevet siddende fast i leret. Så hed det, lad os få fat i Samson. Han blev forspændt i stedet for en af de andre heste. Så sænkede han hovedet og hoftepartiet, satte tæerne i og trak så det knirkede i tøjet. Men i samme øjeblik vognen var kommet op på fast bund, stod han stille, ret op og ned. Jeg beundrede ham. Ja, så tror jeg ikke, jeg når mere i aften. Nu nærmer midnatstimen sig. Men I kan godt høre, det er godt skrevet det her, ikke? Han var ikke alene god til det med tonerne. Han kunne også det med ordene. Og jeg fortsætter med min fynske barndom næste lørdag aften. Så håber jeg, I har lyst til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.